Neste mes de abril, as persoas amantes da artesanía non poden perder a xuntanza de palilleiras de Fene. Para saber máis detalles do evento, contamos coa presenza da concelleira de promoción económica, Ángeles Coira. Moi boas.
Hola, bo día.
Comezamos polo principio. Cando e onde se vai celebrar a xuntanza de palilleiras e outros labores tradicionais?
Pois, como é costume, se vai celebrar no pabillón da Xuncaíra en San Valentín e vai ser o 13 de abril, o sábado, este non, o seguinte. Terá un horario de 10:30, que será o horario de que recibimos as participantes. Uh-huh. A inauguración oficial será as 11:30. Ás 12, xa me adianto, xa digo o programa. Ás 12:30 teremos unha exhibición da Academia de Baile de May Dance Studio, perdón pola pronunciación. Ás 2 pararemos para facer unha pequena parada para xantar. E despois teremos de 4 a 7, no intermedio a 6, máis ou menos, teremos un sorteo.
Daquela 13 de abril, que é sábado, e as visitas a partir das 11 da mañá e ata 7 da tarde, non?
11:30 inauguración oficial.
11:30.
Pero bueno, a experiencia, a xente tarda en acomodarse, non? Pero eso, mellor 11:30.
Con que colaboracións conta o Concello para a organización desta cita imprescindible?
Home, como sempre, temos aquí as sociedades que son un puntal forte. Temos aquí as sociedades que participan no que é o tema das palilleiras, que sería a Asociación de Veciños San Xurxo de Magalofes, o CPS de San Valentín, a Sociedade Agarimo de Xillobre e a Liga de Amigos de Barallobre. E, por suposto, para os sorteos hai moita colaboración e participación por parte non solamente dos postos que veñen, sino tamén de
comercios ou
efectivamente
establecementos de Fene.
Daqui.
Sorteos interesantes.
A ver, sempre son interesantes e son preciosos. Sempre a colaboración sempre foi grande. O sea, tivemos moitísimo apoio por parte de todo mundo. Merece a pena. O sea, son unos sorteos bastante chuliños.
Concelleira, entrada é libre?
Sí, sí, sí. Despois están os postos que eles teñen a súa, fan as súas vendas. De feito, ten bastante aceptación por parte do público.
O volume de vendas é elevado, sí. Logo. E hai aínda tempo para inscribirse ou xa está pechada a participación?
Pois, a ver, temos sempre hai unha data porque tens que organizar, contar cos agasallos que lle fan tanto as palilleiras como as mestres. Entón, sí que temos un prazo, que pasa que sempre hai alguén que hasta a última hora non saben, os profesores non saben exactamente se poden contar coa xente ou non, e de feito esta semana ainda tivemos algunha pincelada, non? De feito, nos chocou, pero bueno, cada un ten outros compromisos que condicionan o vir ou non vir a Fene. Bueno, como as expectativas sempre estemos hacia arriba, ¿no? Sempre mirando hacia o grande. Ainda así, se haberá algunha persoa interesada, ainda pode chamar ao Concello, ao 981-492767, que non habería problema. Sempre se fai un oquiño para o que poda vir.
E canta xente teñen anotada polo momento logo?
Pois temos 307 palilleiras. Hai unhos 45 escolas. Esta vez hai máis postos para poñer, son 32 postos de variados. Teñen entre non soamente temas relacionados cos fíos e os bolillos, sino tamén co encaixe, bordados, para a calceta, para o pasgo, e outras técnicas que hai tamén de relacionadas co teixido.
E respecto ao ano pasado, hai máis participación ou
é o que te comentaba, que baixou un pouco. No obstante, 307 palilleiras ainda son palilleiras. Ainda dá para dar e para ver,
Son vendelas.
Porque hai que acomodar a toda esta xente. Pero sí que baixou un pouquiño. o que che decía, a xente ten os seus compromisos, ademais se xuntan distintos actos que ao final intentar conciliar, estar en todo, porque os que están sempre están en, soen estar en todo. Pero moi ben, o sea, ben.
E de onde proceden? Porque en Fene non creo que haxa 307 palilleiras,
non? Non. Pois mira, temos, che podo decir todos os sitios onde veñen, que xa, de Ares, Arteixo, Burela, Cabanas, Cervo, Coirós, Coruña, Ferrol, Neda, Narón, Oleiros, Paderne, Pontedeume, Redondela, Valdoviño, Vivero e Xove. Teño chuleta, porque padecido.
Así que de toda Galicia hagas Ourense.
Sí.
Creo que non entrou ningún concello de Ourense no relatorio que nos fixo. E de obxectivo, digo, de público, cal sería o obxectivo? Por edicións anteriores hai moita afluencia.
Sempre hai moi boa participación, sí. Sempre temos xente que ademais ven de fora, que non é decir vesa acompañando, non. Hai xente que se move, que lle gusta o tema do fío, dos bolillos, e se despraza. E como non, mira, Fene, isto é un aliciente, tamén temos moita cosa, o territorio entero ten moito que ver e moito que xantar tamén.
Hai que aproveitar,
¿no? sí.
Pensa que a tradición logo segue tendo futuro en Fene?
Eu penso que sí, que isto é como ciclo económico. O mellor baixas, pero logo sube, porque a beleza do que é o traballo en sí, eso non se perde. Entón, eso sempre estará aí. Hai cousas de antigo que volven, as modas e todo. Ves que volves a poñer
Nos outros
anos.
O atractivo é indudable. Outra cousa é ser capaz
de facelo.
Ten a habilidade e a paciencia.
Sí, a ver, o traballo que está aí non ten prezo. O sea, a mí me poden decir que iso custa 300 euros, 400... E dicie que as horas que teñen que pasar para facer eses traballos tan delicados, porque hai cousas impresionantes, hai que velas.
Polo visto, en anos anteriores, cales son as pezas que podemos atopar ali?
Uf, é que eu vim dende bisutería, o sea, de
pendentes ou...
Exacto, colares, tal, ata roupa, de todo, bolsos, moita variedade. Hai moito. Hombre, calzados non vin, pero bueno, a eso chegará. Sí, porque é o mellor, por fora dos zocos ou algo así tamén.
Ou para unhas andanias.
O teñen feito e non o trouxeron a exposición, que eso non se pode dicir que non, eh?
Efectivamente, ou cadros tamén, por
sí,
exemplo.
Sí, ¿no? tamén, sí. Un paraguas, unha sombrilla, así que estivo o ano pasado nas mesas que había, así que había unha sombrela aí de...
E son sobre todo mulleres, supoño.
Pois a verdade, moitísimas sí. Pero agora mismiño non me lembro si vin algún home. Pero bueno, non se descarta que o exista, porque aquí estamos todos, somos todos capaces de facer o que nos poñen diante en todos os aspectos. Mentras teñamos máis para facelo ou algo que... Bueno, xa non podo dicir tampouco eso, porque hai xente que é artista e o fai tamén.
Hai outras que non temos a habilidade.
Penso que todo é cuestión de poñerse, ter paciencia e constancia para pois que é un traballo que tens que pasar moitas horas aí e che ten que gustar, como todo. As cousas
que non sempre nos quedará a posibilidade de admirar e de comprar se temos os cartos algunha desas pezas.
Por suposto, claro.
Pois quedan 10 días para a celebración da xuntanza de palilleiras e outros labores tradicionais en San Valentín. Ángeles Coira, moitísimas grazas e que sexa un éxito tamén este ano.
Home, sí, espero que sí. Grazas a vos.